Jesu navn og i bønnen som skal vi ennå fortsette vårt samvær. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å tale over Hellig tre kongers teksten, men så tenker jeg det når broren talte om over dagens tekst om døperen Johannes, så skal jeg fortsette der han slutta. Vi leser i Jesu navn fra Johannes 1, fra vers 29 og til og med 34. Ja. Ordene lyder i Jesu navn. Dagen efter ser han Jesus kommer til seg og sier: «Se der Guds lam som bærer verdens synd. Det han om hvem jeg sa, efter meg kommer en mann som kommet foran meg, fordi han var før meg, og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vittnet og sa: jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen og ble over ham. Og jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: den du ser ånden komme nedover og blir, han den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett og jeg har vittnet, han Guds sønn. Dette var ditt ord, hellige Fader. Hellige du oss i din sannhet. Ditt ord evig sannhet. Amen. De observante lyttere la sikkert merke til at en del av innholdet i teksten som jeg leste opp, samtidig også stod i teksten som Rolf leste. Men jeg behøver ikke gå inn på nettopp det eller tale over det, men jeg skal forsøke å konsentrere meg mer om den første halvdelen. Johannes hadde jo gjort en utrolig viktig oppgave. Som vi hørte, så var jo hans livsoppgave å berede rom for Jesus. Gud hadde allerede i Gamle Testamentet profetert om han. Han som skulle sendes som en veirydder for Jesus, sånn at Jesus, den virkelige store, skulle få gjøre hovedgjerningen, nemlig å frelse menneskene fra den synd som døperen Johannes skulle avsløre og vise at menneskene egentlig lå under og var fast i. Lovens oppgave er jo nettopp å gjøre oss til syndere, til å åpne øynene våre, sånn at vi ser det at uten Jesus så vil vi gå evig fortapt. Og døperen Johannes oppgave, den var etter at han hadde forkynt lovens oppgave og utført lovens embete, å peke på han som skulle komme, og som vi allerede har hørt i tekstene nå i dag, han som Johannes så var kommet. Jeg tenker det sånn med mange av oss. Vi har sikkert fått oppleve nøyaktig det som også broren talte om, og det som Bibelen taler mye om, at synden har en sånn makt at den tar oss til fange. Den lammer oss, sånn at vi ikke blir i stand til å gjøre det som er Guds vilje. Ja, Bibelen feller en dom over oss mennesker, at vi hverken vil anna, altså fra kjøresiden og synde, og vi kan heller ikke noe anna. Men vi er fengslet, og de her syndesårene, dem er så unådig med oss mennesker at det går med oss sånn som det gikk med den personen der imellom Jerusalem og Jeriko som ble liggende halvdød, full av sår som ikke hadde evne til å røre på seg. Men Gud, han som er håpets Gud, han virker også i hjertet, selv om også både loven og Moses har vært så unådig at man ligger totalt avkledd. Ja, det er jo da som egentlig Gud og Guds time er kommet for et menneske. Og vi får si det sånn at det egentlig et lykkelig menneske som har kommet i en sånn kjærlighetstilstand at man ser at man fortapt. At man kan stille et spørsmål, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Men som vi husker fra Ringnelsen om den barmhjertige samaritanen, så gikk samaritanen ut, han som var på vei, og han fant den som var såret, og han så han, og han ynkedes inderlig over han, og han gikk bort til han. Han helte vin og olje i hans sår. Han løftet dem, han opp på sitt eget tyr, og så førte han til herberget, og så ga han 2 penger til tjernene, og så sa han, tjern ham. Vi leste her i det første verset, dagen efter, og vi stiller spørsmålet, efter hva? Jo, det var dagen efter at Johannes hadde stått i Jordan og dødt. Etter at Jesus var gått inn i sin ypperste prestelige, eller sin prestelige tjeneste, når han skulle bli en bærer av hele verdens synd. Muligens hadde Jesus da vært i ørken og blitt fristet av djevelen. Det vet man ikke helt sikkert, men man tenker sånn. Og så ser han at Jesus kommer. Han sier det som vi leste i teksten, jeg kjente ham ikke. Og sånn er det jo med oss mennesker ifra naturens side, så er det ingen mennesker under solen som har kjent den Jesus egentlig er, eller kjent til Jesu egentlige oppgave. Mange kjente til Jesus at han skulle komme, for det hadde Gamle Testamentet så rikelig skrevet om. Ja, så tydelig til og med som Esaias skriver i sitt 53. kapittel, et kapittel som også omhandler Jesus som Guds lam. Han som bar hele verdens synder. Han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skal få fred, og ved hans sår har vi fått läget om. Johannes kaller Jesus her for Guds lam. Det er egentlig et bilde på Jesus som går i, som en rød tråd gjennom hele Gamle Testamentet. Vi møter det allerede i første Moseboks 4. kapittel, der de 2 brødrene, Kain og Abel, søkte å behage Gud. Kain forsøkte det gjennom jordens, eller det første grøden av alt det som jorda ga. Han søkte det gjennom sin selvvalgte gudsdyrkelse. Mens derimot Abel, han hadde forstått hva sann kristendom var, og han hadde forstått hva som behager Gud. Og derfor så valgte han ut det førstefødte ut av alle land. Og så offret han det. Og Hebreerbrevets forfatter skriver om Abel at han gjorde det i tro. Og videre står skrevet at det behagde Gud. Andre gangen når vi møter Jesus som Guds offerlam i Gamle Testamentet, det er der på Moriaberg, som stort sett er det samme stedet, som geografiske stedet som Golgata, der han som nu i dag är huvud, kan vi säga, mittpunkten i texten vår, Guds lam som bärer och borttar världens synd, när han på Golgata måste lida och dö och göra en evig försoning för hela världens synder. Abraham han gick upp samman med sin son upp emot Moria. Man hade ved med sig och man hade ild med sig. Men Isak han lurte på att hvor er offret. Det tog sikkert i farens hjärta. For han visste at han skulle offre sin sønn som han hadde ventet på i mange tider av år. Og Gud hadde lovet at av ham, så, i ham så skulle hele verdens og alle verdens slekter bli velsignet. Men Abraham svarer bare sånn til sitt sønn Isak, at Gud skal forutse å offre. Og hva skjedde? Jo, når Abraham løfter kniven og var ferdig til å offre sin egen sønn. Ja, Bibelen forteller at han gjorde det, for han gjorde det av hjertet. Men han behøvde ikke å offre Isak på den måten at Isak måtte dø. For Isak fikk leve der igjennom at når Abraham løftet opp sine øyne, så ser han en bukk som henger fast med hornene i en busk. Så tar han det dyret, så offrer han det i stedet for Isak, og derigjennom så fikk Isak leve. Jesu død på Golgata var oppfyllelsen av det som Abraham fikk oppleve der på Moria. Tredje gangen når vi møter Jesus som Guds offerlam, så var det når Israels folk skulle forlate Egypten og begi seg på den lange veien, eller på veien da til Kanaans utlovde land. Farao var full av vrede. Men, og Gud lot de her alle straffedommene og tuktelsene komme over Egyptens folk. Og da husker vi det at der fikk de beskjed om, eller befaling om å offre et lam, og så skulle de tappe blodet ut av det lammet. Og Israels folk som var i mange forskjellige hus der, eller kanskje telt til og med, da står det skrevet sånn at blodet skulle strykes på begge dørstolpene og på øverste dørtreet. Og det skulle være som et tegn for dere, sier Herren. Og så legger Herren til da, så sier han det sånn, Gud sier det sånn, når jeg ser blod. Altså når han så offerlammets blod, så skulle han huske på hans løfte. Han skulle spare dem sånn at de ikke skulle behøve å dø når dødsengel skulle gå over Egypt. Altså hadde blodet både en frelsende effekt, og det hadde en beskyttende effekt. Og Jesus var jo påskelammet som ble slaktet. Det kan vi lese om i 1. Korinterbrev 7. kapittel, og så om. Fjerde stedet som vi møter Jesus som Guds offerlam, det var også i Gamle Testamentet. Vi husker det at Arons sønner, ypperstepresten og presten, det var befalt at de skulle ofre både oksa og kalva og vær, ja, mange forskjellige dyr. Og det var prosedyrer hvordan det skulle gjøres. Og et sted står det skrevet om de her to dyrene, værene da, som skulle velges ut. Det ene måtte gi sitt liv, mens han skulle bekjenne hele folkets synder og trykke dem, altså trykke folkets synder på hodet til væren. Og så skulle det dyret bære folkets synder langt av gårde og slippes løs i ørken. Og det er jo et bilde på Jesus soningsdød på Golgata. Nettopp det som skjedde ifra teksten vår her i Johannes 1, som broren så siterte til, at Jesus, han som var syndfri, han som var hellig, han som var ren, han var totalt 100% uten skyld. Men for at det skulle skje den salige lykke, byttehandel, så måtte det skje at hele folkets og hele verdens synd skulle bli lagt på Jesus allerede her når han ble døpt av Johannes, og for at verdens synder skulle bli tatt bort, så måtte det her flyttinga skje. Synd måtte tas vekk ifra menneskene som vil høre Gud til, og legges på, ja, uansett om de ville eller ikke ville, ville høre Gud til, så sonte Jesus hele verdens synd. Men det ble ikke til hjelp, det ble ikke til frelse, det ble ikke til salighet, før de ved troen ville ta og tok imot det. Det femte stedet har jeg allerede nevnt. Det var fra Jesajas 53. kapittel om Jesaja som så Jesus som offerlammet som led i synderes sted. Han som ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige. For døperen Johannes' øyne og for hans hjerte så ble Jesus åpenbart den som den som borttar, ja, den som bærer bort hans synder. Og vi kan stille spørsmålet, har det blitt klart for oss at Jesus er den eneste som kan rense oss ren ifra våre synder? Og om vi har den kunnskapen, at vi kjenner til Jesu død på korset, at vi vet at kun han kan bli til soning for våre synder, så kan vi stille spørsmålet, har vi ydmyket oss? Har Gud fått knuse våre hjerter? Har han fått peke på Jesus for oss, sånn at vi virkelig får se, oppleve og erfare? Ja, at vi får kjenne i våre hjerter at min synd som trykte meg så tungt, som fordømte meg, sånn at det brente under mine føtter, sånn at jeg visste helt klart at jeg kommer aldri til å oppnå himmel og salighet. Men når Jesus har kommet og tatt min synd på seg, da er den ikke lenger hos meg. Når Jesus har sonet vår synd og fullkomment loven for oss, da er ikke Gud lenger den som anklager oss. Men Jesus ble gjort til synd når han mellom himmel og jord måtte rope der på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jesus forlot ikke han, men han forlot han bare for et lite øyeblikk. Og så til evig tid har han forbarmet seg over ham. Og for at han i evigheten skal få forbarme seg over alle som omvender seg og vil ta imot ham. Og Johannes her, han fortsetter å si det om han som jeg sa. Efter meg kommer en som har kommet før meg, eller foran meg, fordi han var før meg. Nu kommer Johannes inn på hvem Jesus egentlig er. Jesus var en mann, sier han forut her. Og nu forteller vittnen han selv om han er sannelig, han er Guds sønn. Altså vittner Johannes at Jesus var både et sant menneske, og han var en sann Gud. En av episteltekstene for i dag finner vi skrevet i første kapittel i Kolossenserbrevet fra det 15. til 20. kapittel. Det forteller også om Jesus, hvem han er. På apostlenes tid så var det også sånn at det fantes sånne som jeg snakket vel om Jesus. Man holdt han for å være en profet. Ja, man holdt han for å være en undergjerner. En som gjorde store tegn og under. En som på en måte var verd å lytte til. Men allikevel så man ikke han som Guds sønn. Man så ikke han som en som har vært hos Faderen fra evighet av. En som både det synlige og det usynlige er skapt ved og til. Nej, man gjorde inte det. Och så är det också idag i många av världens religioner. Och ellers i många av, för exempel många av de som kan ha typ alla human etiker som kan hålla Jesus högt som ett människa. Man håller budan viktig och nödvändig, men bara när det gäller förhållande människa sig emellan. Men man ser inte Jesus som Guds son. Och så var det också på apostlens tid. Men för Johannes så var saken klar. Han som kommer nu, den är Jesus Guds son. Efter mig kommer en man som har kommit föran mig, för han var för mig. Jag kände han inte, men för att han skulle bli uppenbart för Israel. Därför är jag kommit och döper med vatten. Och så fortsätter Johannes att tala om det, hvordan Guds ånd skulle komma ner som en due. Icke därför att icke Jesus hade den helige ånd för dopen, men för att det skulle bli klart för han som ett vittnesbyrd, och att det skulle bli klart för människan då när man hörde Guds röst. Så den är Guds son, den älskliga i vem jag har behag. Den du ser ånden kommer ner och blir över, han är den som döper med den helige ånd. Alltså talas det här om olika former för dop. Det ena är Johannes dop, som var omvändelses dop. Det andra är vanndopen som Jesus befallte. Och det tredje är åndens dop, den som döper med den helige ånd och ild. Sånt som vi också läser om bland annat i Efesebrevet. Då de trodde gav Gud dem sin helige ånd, eller besegla Gud dem med den helige ånd i deras hjärtan. Jag har sett det och jag har vittnet att han är Guds son. Kära kristen vän, har Gud fått uppenbara Jesus som Guds sanne son? Har Gud fått uppenbara han som Kristus? Jesus är Kristus, det var en av Nytestamentets första trosbekännelsen. Senare kom den apostoliska trosbekännelsen. Ja, och så kom andra trosbekännelser också. Men det är viktigt för oss att vi skulle ha klart för oss att Jesus, han är helt unik. Det finns icke och har aldrig existerat under sola ett människa som kan fylla Jesus sko och göra hans gärningar, som kan frälsa oss och som kan göra oss salig vid troen på den här Jesus Kristus. Därför är det viktigt att han också skulle få vara mittpunkt i vår liv. Icke bara på söndagen när vi samlas till kyrk och vederhus. Icke bara när vi fälles kommer samman omkring Guds ord, men att Jesus skulle få vara mittpunkt, den första person i våras liv, den som betyder allra mest för oss. För barna vet vi det att mamma och pappa betyder otroligt mycket. Och när man är gift så betyder egen äktefälle otroligt mycket. Det kan många gånger kännas sån då att man vill inte ha klart sig utan dem. Eller kanske en god vän som man får hjälp och nytta av i många livets situationer. Men vänner vet vi, de kommer och de går. Men den allra bästa och dyrbaraste vän som vi kan ha, det är Jesus. Och själv när alla vänner blir bort, ja, när alla vänner svikter, så förblir då Jesus trofast, han som har trolovat sig med dig och mig med en pakt, så som forteller at han vil være vår, både her i tiden, når vi får være hans brud, og han får være vår brudgom, men det aller største, hjemme hos Gud, evig i himmelen, der et Guds barn skal få feire den himmelske bryllupshøytid sammen med han som vår sjel har lært å kjenne og elsker allerede her i tiden. Han vil vi nå i svakhet takke, og vi vil gi all lov, pris og ære til han i Jesu velsignede navn. Amen.